Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, melanjutkan pekan ini saya Agus Santika ditemani Bung Marno dan juga Bung Yusuf serta Bung Ocha. Akan bersama Anda dalam siaran berbahasa Indonesia hanya di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Hari ini kita akan menikmati lagu-lagu Indonesia pilihan dan juga kita nanti akan berbagi cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari tanah air.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan, pemulihan aliran irigasi untuk sawah yang tidak terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi prioritas utama pemerintah saat ini. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan target swasembada pangan nasional pada 2026 tetap tercapai. Saat meninjau perkembangan pembangunan jumlah infrastruktur terdampak bencana di Kecamatan Malalang, Kabupaten Agam, Rabu 28 Januari, Menteri Dodi menjelaskan proyeksi tersebut juga bertujuan agar kebutuhan pangan dalam negeri tetap terpenuhi karena saat ini dalam tahap pemulihan dampak bencana. Untuk pelaksanaan perbaikan saluran irigasi yang dimaksud, Kementerian Pekerjaan Umum juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk memastikan lokasi mana saja yang butuh pembenahan.
Khusus untuk sawah-sawah yang terdampak, kita mesti menunggu arahan dari Pak Menteri Pertanian. Karena saya juga nggak mau, saya betulin irigasinya ternyata tidak berguna atau sawahnya direlokasi. Saya baru bekerja setelah ada konfirmasi dari Pak Menteri Pertanian, kita bisa pakai itu lumpur untuk tanam padi.
Sementara itu khusus di Provinsi Sumatera Barat, proses pemulihan jaringan irigasi pertanian telah mulai dilakukan. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp400 miliar untuk pemulihan seluruh irigasi pertanian yang terdampak bencana di wilayah tersebut. Pemerintah berharap pemulihan irigasi ini dapat mempercepat normalisasi aktivitas pertanian, menjaga produktivitas sawah, serta mendukung ketahanan pangan nasional di tengah tantangan bencana alam yang masih berlangsung. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio secara resmi menetapkan kerangka strategis untuk perekonomian nasional selama 2 tahun ke depan. Pada peluncuran Laporan Ekonomi Indonesia 2025 di Jakarta pada Rabu 28 Januari 2026, Gubernur memperkenalkan sejumlah pilar yang akan menjadi landasan bagi Bank Indonesia dalam menavigasi landscape global sambil memperkuat ketahanan domestik, yaitu optimisme, komitmen, dan sinergi. Perry Warjio menjelaskan, optimisme didasarkan pada kinerja ekonomi yang solid sepanjang tahun 2025. Bank Indonesia tetap optimis bahwa tren positif ini akan berlanjut, didukung oleh fondasi ekonomi yang kuat dan konsumsi domestik yang stabil.
2026 ini kami perkirakan pertumbuhan ekonomi berkisar antara 4,9-5,7%. Dengan titik tengah adalah 5,3%. Dan akan meningkat lagi menjadi 5,1-5,9% pada tahun 2027.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan komitmen Bank Sentral untuk berada di garis terdepan dalam menjaga stabilitas rupiah.
Bank Indonesia berkomitmen, we will do our best untuk merumuskan dan melaksanakan bauran kebijakan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah. dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui bauran kebijakan Bank Indonesia, baik di moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, ekonomi kerakyatan, dan juga berbagai hal.
Selain itu, menurut Perry, Bank Indonesia juga mendorong upaya sinergi antara pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, bank-bank, dan akademisi. Ia mengatakan, integrasi kebijakan dilakukan untuk memastikan dampaknya bagi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam di Jamari, Caniago bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Australia, Tony Burke, membahas kerjasama di bidang keamanan. Pertemuan tersebut terjadi di kantor Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Jamari Caniago seperti dirilis antara news.com di Jakarta Kamis 29 Januari 2026 mengatakan dirinya dan Mendagri Australia membahas beberapa isu strategis diantaranya keamanan domestik dan regional, kontraterorisme, keamanan maritim, migrasi ilegal, keamanan cyber dan perlindungan infrastruktur kritikal serta kejahatan transnasional termasuk peredaran gelap narkoba. Dalam pertemuan tersebut, Jamari juga menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat kerjasama dalam penanganan isu pelayaran, penangkapan ikan ilegal, penyelundupan manusia dan narkoba, serta berbagai pelanggaran di ruang cyber. Sementara itu, Tony Burke mengatakan kerjasama ini perlu terjalin dengan baik karena saat ini ancaman keamanan negara tingkat global meningkat, sehingga menuntut Indonesia dan Australia untuk terus memperdalam kerjasama keamanan. Dengan adanya pertemuan ini, baik Jamari dan Tony berharap hubungan bilateral Indonesia semakin kuat dan berdampak pada stabilitas pada keamanan negara. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Kami sampaikan komentar Kamis 29 Januari 2026 bersama saya Sumarno dengan judul Pengukuhan Dewan Energi Nasional. Presiden Prabowo Subianto Rabu 28 Januari mengukuhkan Pengurus Nasional Energi Nasional DEN dengan masa periode kerja selama 5 tahun. Pertama dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2008. DEN merupakan suatu lembaga yang bersifat nasional, mandiri, dan tetap yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional. Merujuk pada peraturan Presiden, DEN bertanggung jawab dalam kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional. Presiden Prabowo Subianto saat melantik Dewan Energi Nasional mengatakan, Dewan ini bertanggung jawab merumuskan dan memastikan ketersediaan energi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menekankan pentingnya peran DEN dalam mengelola energi nasional dan mencapai target energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. Diharapkan Dewan Energi Nasional akan bekerja dengan mengintegrasikan kebijakan energi nasional, mengkoordinasikan program-program energi, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam mengembangkan energi terbarukan. Selain itu, situasi global saat ini menuntut Indonesia untuk beradaptasi dengan perubahan iklim dan transisi energi. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang besar, seperti energi surya, angin, dan hidro. Dengan memanfaatkan potensi ini dapat meningkatkan ketersediaan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Sementara itu, Ketua Dewan Energi Nasional yang baru saja dilantik, Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan energi nasional. Dengan kerjasama dan komitmen yang kuat, Indonesia dapat menjadi negara yang mandiri dan berdaya saing dalam energi baik nasional maupun internasional. Sekian komentar. Voice of
Indonesia. Pendengar di seluruh dunia, saya punya satu lagu pembuka dari penyanyi muda jebolan Indonesian Idol ke-11. Anggi Marito yang merilis lagu barunya berjudul Langitku Sendiri. Lagu yang ditulis oleh Randy Pandugo ini menjadi salah satu track dalam album debut Anggi yang bertajuk Luna yang rilis pada 28 November 2025. Lagu Langitku Sendiri segera menarik perhatian pendengar karena mengangkat makna mendalam ya mengenai kisah cinta pasangan kekasih yang terhalang oleh perbedaan keyakinan atau agama. Ini dia lagunya.
Jauh di dalam hati, kau satu tak terganti. Namun apa daya, ku harus merela kisah yang tak punya akhir bahagia. Aku masih di sini, kau kan tetap di sana. Dua hati sama, jalannya berbeda, memaksakan kita tak bersama.
Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Saya meyakini ketika kita menjaga lingkungan, maka lingkungan akan menjaga kita. Saat melakukan sesuatu untuk lingkungan, lakukanlah tanpa pamrih. Nadine Chandrawinata. Nadine Chandrawinata adalah aktivis lingkungan yang konsisten menyuarakan isu pelestarian alam. Putri Indonesia 2005 ini aktif mengkampanyekan perlindungan ekosistem laut dan pesisir Indonesia. Ia mendirikan dan mengembangkan Sea Soldier Foundation pada 2015, sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada edukasi dan aksi pelestarian laut, mangrove, serta satwa laut. Ia juga pernah dipercaya sebagai Duta Terumbu Karang pada 2008 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta terlibat dalam berbagai kampanye konservasi di tingkat nasional dan internasional. Pada tahun 2012, film yang ia produksi dengan judul The Mirror Never Lends terpilih sebagai film terbaik tersebut di ajang penghargaan internasional Asia Pacific Screen Awards ke-6 yang digelar di Brisbane, Australia, memperoleh penghargaan Earth Grand Prix Awards dari Tokyo International Film Festival 2011 untuk film bertemakan lingkungan terbaik, dan Perfeksi dari Hong Kong International Film Festival 2012.
Pendengar, bayangkan anak-anak muda Indonesia melangkah tegap di Prefektur Kagawa untuk menyerap ilmu di jantung industri Jepang. Nah, harapan ini kini semakin nyata lewat kerjasama terbaru antara Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia dan pemerintah Kagawa. Pintu magang kini terbuka lebih lebar, bukan sekadar mengirim tenaga kerja. Kesepakatan ini adalah janji perlindungan dan peningkatan kompetensi yang lebih terstruktur. Gubernur Kagawa Ikeda Toyohito mengakui bahwa ribuan warga Indonesia telah menjadi pilar penting bagi ekonomi wilayahnya. Nah, menariknya, mulai April 2027, sistem magang akan bertransformasi menjadi sistem pembinaan yang lebih berkelanjutan. Untuk anak muda Indonesia, tentu saja ini adalah kabar baik ya, yang tentunya punya mimpi membawa pulang keterampilan kelas dunia ke Indonesia. Jadi siapkan diri Anda, karena kesempatan emas untuk belajar sambil berkarya di negeri matahari terbit kini sudah di depan mata. Mari menjemput masa depan kebanggaan nasional, tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, I'm fine. So where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Voice of Indonesia.
Pendengar, mari kita bicara tentang konsistensi. Bagi Indonesia, Palestina bukan sekadar isu politik luar negeri, melainkan denyut nadi sejarah dan janji moral yang tak pernah padam. Baru-baru ini, langkah Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza bentukan Amerika Serikat memicu tanda tanya besar. Apakah Indonesia melunak? Ya, justru sebaliknya ya pendengar. Di tengah percaturan global yang transaksional, Indonesia memilih untuk tetap hadir di meja perundingan. Mengapa? Karena absen berarti menyerahkan narasi sepenuhnya kepada pihak lain. Melalui jalur diplomasi yang cerdas, Indonesia memastikan bahwa perdamaian bukan sekadar tentang berhentinya dentuman meriam, tapi tentang keadilan dan hak politik rakyat Palestina. Indonesia hadir sebagai pengingat dunia bahwa kemanusiaan harus tetap menjadi kompas utama. Indonesia tidak hanya bersuara keras, tapi bergerak nyata demi masa depan Gaza dan Palestina yang lebih bermartabat.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Anda masih mendengarkan kami dalam siaran Bahasa Indonesia bersama saya, Sumarno. Pendengar, Asia Tenggara kembali menjadi pusat perhatian dunia pariwisata melalui penyelenggaraan ASEAN Tourism Forums atau ATP 2026. Forum pariwisata tahunan ini digelar di Cebu City, Filipina pada 26 hingga 30 Januari 2026 dan menjadi ajang pertemuan pemerintah serta pelaku industri pariwisata negara-negara ASEAN. Salah satu agenda utama ATP 2026 adalah Travel Exchange atau TRAVEX yang berlangsung pada 28 hingga 30 Januari 2026 di Mactan Expo Center. Kegiatan ini menjadi platform pertemuan bisnis antara penjual dan pembeli produk pariwisata dari kawasan ASEAN dan mitra internasional. Sebagai tuan rumah, Filipina menggelar rangkaian kegiatan ATP 2026 yang mencakup pertemuan pejabat pariwisata ASEAN, forum promosi, serta pameran pariwisata regional. ATP menjadi sarana koordinasi dan promosi bersama pariwisata negara-negara ASEAN di tingkat internasional. Melalui forum ini, negara-negara ASEAN memperkenalkan potensi pariwisata masing-masing serta memperluas kerjasama antar pelaku industri pariwisata regional dalam satu platform bersama. Pendengar, Indonesia berpartisipasi aktif dalam ASEAN Tourism Forum 2026 melalui Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dengan menghadirkan Pavilion Wonderful Indonesia. Dalam ajang ini, Indonesia melibatkan 9 mitra industri pariwisata nasional dari sektor perjalanan wisata dan perhotelan. Indonesia mempromosikan 10 destinasi pariwisata prioritas, termasuk penguatan konsep Muslim Friendly Tourism serta program unggulan pariwisata nasional seperti gastronomi, wellness, wisata bahari, dan nuwastra. Selain promosi destinasi, Indonesia menggunakan momentum ATP 2026 untuk menonjolkan transformasi digital pariwisata melalui langkah-langkah konektivitas, teknologi, dan sistem informasi cerdas seperti bagian dari Tourism 5.0, yaitu Multicool Artificial Intelligence of Indonesia yang bertujuan memperkuat data wisata, pemasaran, pengalaman wisatawan, dan koneksi industri dengan teknologi cerdas. Partisipasi Indonesia juga mencakup business matching serta penampilan seni budaya oleh tim kesenian Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia mengajak pihak industri pariwisata Indonesia untuk terlibat langsung dalam traffic melalui B2B meetings yang menjalin hubungan bisnis dengan pembeli internasional dan ASEAN. Pendengar, demikian kabar dari Indonesia hari ini.
Pendengar, jikalau hari ini langit di sebagian besar wilayah Indonesia tampak lebih pekat dari biasanya, ini bukan tanpa alasan karena Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Indonesia baru saja merilis peringatan dini bahwa cuaca ekstrim masih akan menyelimuti tanah air hingga awal Februari 2026. Puncak musim hujan kali ini terasa begitu menantang ya. Angin monsun Asia yang membawa masa udara lembab bertemu dengan hangatnya suhu perairan Nusantara memicu hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Dari Jawa Barat yang kini berstatus awas hingga wilayah timur di Papua, di mana alam sedang mengirimkan pesannya agar masyarakat Indonesia atau Anda yang tengah berkunjung ke Indonesia untuk lebih waspada. Fenomena La Nina lemah ya turut menambah pasokan uap air, membuat curah hujan kian meningkat. Nah, bagi Anda yang berencana beraktivitas di luar di Nusantara, tetaplah berhati-hati terhadap ancaman banjir dan longsor. Informasi lengkap tentang cuaca tersedia di situs dan aplikasi BMKG. Dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia.
Pendengar, hari ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Ampera Berjaya, dinyanyikan oleh Igo Alamsyah. Lagu Ampera Berjaya diciptakan oleh Atan. Lagu ini bercerita tentang Ampera, sebuah jembatan yang dikenal sebagai ikon kota Palembang. Dalam lagu ini, Ampera diceritakan berdiri megah dan indah di bumi Sriwijaya. Lirik Ampera Berjaya berisi pesan untuk sama-sama membangun negeri agar Palembang tetap Islami. Baiklah pendengar, inilah Ampera Berjaya oleh Igo Alamsyah. Selamat mendengarkan.
Sungai Musi, ku tertegun melihat indahmu. Yakin semua orang pun tahu. Anak suruh jalan berlenggang. Sambil berjalan dia bernyanyi, mari bersama kita membangun negeri agar Palembang tetap Islami. Dari pagi hingga malam hari, tiada sepi orang lalu melintasi. Kau penyatu bagi pembangunan negeri, bukti sejarah di bumi ini. Ampera, Ampera, kan tetap berjaya. Ampera, Ampera, berdiri. jaya. Sambil berjalan dia bernyanyi, mari bersama kita membangun negeri agar Palembang tetap Islami. Ampera, kau kan tetap percaya. Ampera, Ampera, berdiri megah dan indah di bumi Sriwijaya.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz. Dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia. VOI. Today's sound.
Pendengar, dodol atau jenang adalah kuliner yang terbuat dari tepung ketan, santan kelapa, dan gula merah. Jenang merupakan kuliner klasik yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram kuno. Kuliner ini mudah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia dengan kekhasannya masing-masing. Misalnya saja, di daerah Banyumas, Jawa Tengah, ada jenang jaket. Jenang jaket memiliki tekstur yang kenyal dengan cita rasa yang unik. Nama jaket pada kuliner ini merupakan akronim dari jenang asli ketan. Karena memang bahan utama dari makanan ini adalah ketan asli yang diolah sedemikian rupa, sehingga menghasilkan tekstur lembut dengan cita rasa manis yang khas. Selain ketan, jenang juga menggunakan santan kelapa. Penggunaan santan memberikan cita rasa yang gurih pada makanan ini. Tidak ketinggalan juga gula merah atau gula aren. Gula aren membuat jenang jaket memiliki warna kecoklatan yang khas. Proses pembuatan jenang jaket tergolong lama dan membutuhkan kesabaran dan ketelatenan. Pendengar, jajanan tradisional ini dapat ditemukan dengan mudah di pasar-pasar tradisional ataupun toko oleh-oleh khas Banyumas. Ada dua varian dari jenang jaket, yakni jenang jaket polos dan jenang jaket wijen. Harga perbungkusnya tidak jauh berbeda. Untuk jenang jaket polos, satu bungkusnya sekitar Rp16.000, sementara untuk variasi wijen dibanderol seharga Rp17.000.
Bersembunyi di balik pelangi, matahari tersenyum sendu menyelinap di balik semak rimbun.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Saudara pendengar, jamu adalah sebutan untuk obat tradisional asli Indonesia yang telah digunakan oleh masyarakat secara turun-temurun. Bagaimanakah keberadaan dan perkembangan jamu di tengah-tengah era modern ini? Nah, program Pesona Indonesia kali ini mengajak Anda untuk mengetahui lebih jauh tentang eksistensi jamu di era globalisasi. Selamat mendengarkan.
Kalau saya masalah minum jamu memang bukan sekarang aja. Dari pertama ngelahirin juga saya udah minum jamu. Udah lama ya, saya kosong. Pada waktu itu ya saya terusin jamu gendong. Jamu gendong itu emang saya punya khusus. Cuman kunyit sama kencur, daun sirih.
Demikianlah ungkapan Canang, wanita asal Bogor yang sudah lama menetap di Jakarta. Walaupun tinggal di kota besar seperti Jakarta, wanita 54 tahun ini percaya bahwa minum jamu sangat penting untuk menjaga kesehatan. Kebiasaan minum jamu diperoleh dari orang tuanya dan masih dilakukannya sampai saat ini. Tidak hanya sebatas menjaga kesehatan, bahkan Canang percaya jamu dapat menyembuhkan penyakit tertentu.
Ya, saya di kampung banyak saudara saya pada minum jamu. Kalau habis ngelahirin itu selalu jamu. Ya, sedangkan anak saya pun kalau memang lagi merasa badan dia ada mau alergi, mau apa, dia mual, saya selalu minum suruh minum jamu yang digendong. Bapaknya juga masih suka minum jamu. Jamu gendong masih. Yang setahu saya, kunyit itu sangat banyak mujarab, sangat tinggi untuk menghilangkan mah dan keputihan. Bukan karena untuk bumbu sayur aja, bukan. Toh memang saya sendiri pun kalau ada orang minta bikinin apa? Penyakit mah, minta bikinin jamu, itu saya selalu marut kepala kunyit buat minumnya. Tapi mereka alhamdulillah udah banyak yang berhasil.
Perjalanan waktu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seakan telah memudarkan kepercayaan sebagian masyarakat terhadap khasiat obat tradisional atau jamu, seperti diungkapkan Ibu Audi.
Ya, sepertinya bagus ya, jamu memang sudah dikenal dari dulu oleh bangsa Indonesia. Tapi saya sendiri bukan penggemar jamu, maksudnya jamu gendong ya, karena saya meragukan kebersihannya. Jadi kalau saya mau minum jamu, jamu yang sederhana misalnya kunyit asem, ya saya bikin sendiri. Tapi saya lebih percaya jamu-jamu yang buatan pabrik besar, karena mungkin dari segi kebersihannya itu kan terkontrol.
Kondisi ini tentu sangat berbeda jika dibandingkan dengan zaman dahulu, di mana pengobatan alami masih menjadi pilihan.
Ya itu kalau orang dulu-dulu itu kan tidak ada obat lain-lain, hanya ya zaman dulu itu kan hanya obat jamu tuh tradisional, nyari-nyari di apa yang alami gitu. Itu kebanyakan nyari di hutan-hutan.
Lantas, sejak kapankah masyarakat Indonesia mulai mengenal dan menggunakan ramuan tradisional atau jamu? Apakah jamu merupakan ramuan yang mendapat pengaruh dari bangsa lain? Paulus Pangka, humas salah satu industri jamu terbesar di Indonesia yang berlokasi di Semarang, menuturkan.
Sebelum Cina masuk, kerajaan Majapahit, kerajaan-kerajaan dulu itu sudah menggunakan obat tradisional untuk menyembuhkan penyakitnya, untuk lukanya, untuk supaya ratu-ratu itu cantik. Dia menggunakan obat-obat tradisional, dia menggunakan jamu. Gitu. Jadi sebelum mereka datang.
Berkembangnya ramuan tradisional atau jamu di Indonesia tidak terlepas dari melimpahnya kekayaan alam yang dimiliki negara ini.
Indonesia yang memiliki tanaman-tanaman obat berkhasiat terbanyak dalam hal untuk mengobati sakitnya pasti menggunakan tanaman tersebut. Banyaknya empon-empon itu dikaruniai khusus, kemudian diberi petunjuk khusus bagaimana untuk menyembuhkan penyakitnya.
Diperlukan proses yang sangat panjang dan turun-temurun untuk mendapatkan formula jamu seperti yang kita dapati saat ini. Paulus menjelaskan.
Yang pertama itu melalui mimpi atau wahyu. Banyak sekali terjadi di seluruh Indonesia ataupun Asia pada umumnya, orang mengobati penyakit karena dia dibisikkan atau diberitahu dalam mimpinya bahwa dia mengobati sakitnya dengan tanaman tertentu. Yang kedua adalah tingkah laku binatang. Kita ambil contoh, seekor binatang kalau lagi susah buang air besar, maka dia akan makan rumput-rumput tertentu. Dan ternyata rumput tersebut bermanfaat untuk melancarkan pengeluaran feses. Yang ketiga, ada tanaman di Kalimantan yang kalau ditanam di tanah yang subur, dia tidak akan tumbuh sama sekali. Tapi kalau ditanam di batu, maka dia tumbuh dengan suburnya. Ternyata tanaman tersebut bermanfaat untuk batu ginjal atau empedu. Dan keempat, baru masuklah dengan teknologi modern. Jadi perpaduan itu semua, apakah benar mimpi tadi itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu, kemudian bentuk tanaman tadi, tingkah laku binatang, masuklah di laboratorium, itu diriset oleh manusia, apakah benar-benar bermanfaat.
Meskipun merupakan produk yang berakar dari budaya asli Indonesia, menurut Paulus, sampai saat ini, jamu baru dikonsumsi di sebagian wilayah di tanah air.
Jamu ini hanya beredar sebagian besar di Pulau Jawa dan Sumatera. Di tempat saya di Flores sana belum masuk. Itu daerah itu yang penduduknya kan banyak kita, 240 juta. Kalau semuanya terpenuhi orang mau minum jamu, saya sudah keluar negeri aja nggak perlu sebetulnya. Karena konsumen dalam negeri kita masih cukup banyak.
Ternyata perkembangan dunia saat ini tidak serta-merta membuat masyarakat meninggalkan ramuan tradisional. Bahkan sejak beberapa tahun terakhir, banyak orang kembali menggunakan obat tradisional atau lebih populer dengan herbal yang dianggap lebih alami. Kepala Komnas Saintifikasi Jamu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Siswanto, MPHDTM, mengatakan,
jamu itu kan istilah untuk obat herbal tapi yang asli Indonesia kan gitu, namanya jamu. Jadi kalau di negara lain misalnya di Malaysia juga ada herbal Malaysia kan begitu. Kalau di Cina mereka menyebutnya dengan Chinese traditional medicine kan begitu, artinya obat herbal Cina. Jadi masing-masing negara sebenarnya hampir sama, jadi mereka mempunyai obat tradisional yang artinya berbasis herbal begitu. Masing-masing negara itu menganggap jamu itu berbeda-beda. Seperti di Amerika misalnya, jamu itu dimasukkan sebagai food supplement saja. Oleh karena itu di Amerika jamu itu tidak di dalam yurisdiksi oleh FDA kan seperti itu. Kemudian kalau di Eropa memang jamu itu sebagian, artinya obat tradisional ya, herbal itu ada sebagian yang diurus oleh, artinya dalam yurisdiksi FDA gitu.
Masyarakat Indonesia telah mengkonsumsi jamu tradisional secara turun-temurun. Lalu bagaimanakah jamu jika dilihat dari sisi kesehatan atau medis? Siswanto menjelaskan.
Jamu yang dalam pengertian tradisional itu kan sudah banyak dipakai di masyarakat. Artinya dipakai secara turun-penurun untuk menjaga kesehatan, mungkin untuk mengobati penyakit ringan dan sebagainya. Dan itu tetap boleh jalan dan begitu. Dan artinya selalu kita pertahankan budaya itu. Tetapi di pihak lain, kalau mau dipakai untuk pelayanan kesehatan dalam pengertian medis, jadi jamu medis katakan begitu, digunakan oleh dokter, kan harus menggunakan bukti ilmiah tadi. Nah, tentunya semua dokter itu mempunyai kriteria untuk bisa menggunakan suatu modalitas terapi, dalam hari ini jamu. Oleh karena itu, jamu yang sudah bisa dipakai oleh dokter adalah jamu-jamu yang sudah mempunyai evidence uji klinis begitu.
Agar jamu dapat digunakan secara luas di masyarakat dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan, para pemangku kebijakan melakukan upaya, seperti yang dijelaskan Siswanto.
Pertama, kita mencoba menyusun namanya body of knowledge. Ya. Body of knowledge itu adalah semacam pohon keilmuan begitu tentang pengobatan tradisional Indonesia yang notabene merupakan sedikit berbeda begitu, berbeda dengan kedokteran modern. Karena apa? Karena kalau obat modern itu kan tunggal, misalnya katakanlah paracetamol, ya isinya paracetamol saja gitu. Tapi kalau jamu kan isinya adalah suatu campuran dari berbagai jenis tanaman, di mana tiap jenis tanaman juga mengandung banyak komponen kan begitu. Lah itu kita makanya menyusun suatu metode uji klinik yang berbeda. Melalui bukti empiris di masyarakat, kemudian kita bisa langsung begitu kepada uji klinik fase 2 dan fase 3. Kita telah menghasilkan dua formula yang terbukti secara uji klinis. Pertama adalah formula untuk jamu untuk asam urat, ya. Kemudian yang kedua adalah formula jamu untuk penurunan tekanan darah atau untuk hipertensi. Tetapi penelitian juga tidak hanya dikerjakan oleh Komisi Nasional Sertifikasi Jamu, tapi juga oleh lembaga-lembaga riset lain seperti di perguruan tinggi dan sebagainya.
Bukan tidak mungkin jika jamu sebagai warisan budaya leluhur bangsa Indonesia dapat dipadukan dengan pengobatan kedokteran modern.
Cita-cita kita, jamu ini mau kita angkat. Makanya ada program namanya Sertifikasi Jamu, kan begitu. Nah, nanti ke depan, jamu ini bisa melalui dua jalur sebetulnya. Jamu yang mempunyai, katakanlah, bukti klinis untuk bisa mengobati sampai dengan uji klinis fase 3, kemudian Badan POM setuju, lah itu bisa masuk di dunia medis begitu. Tetapi jamu yang dalam pengertian tradisional, yang kemudian sifatnya untuk menjaga kesehatan dan sebagainya, itu akan kita arahkan nanti menjadi jamu yang tujuannya untuk penyihatan begitu, untuk penyihatan. Nah, kita sedang melakukan suatu upaya-upaya bagaimana kita ingin membangun ya suatu profesi yang terpisah begitu, terpisah dari dokter begitu atau dari kedokteran yang disebut dengan penyehat tradisional Indonesia begitu. Tetapi ini masih cita-cita dan nantinya mereka lah yang nanti akan menggunakan ini jamu-jamu yang sifatnya untuk hanya untuk menjaga kesehatan, meningkatkan kebugaran dan sebagainya begitu.
Walaupun jumlahnya masih terbatas, namun perkembangan obat herbal di tanah air mulai mengalami kemajuan. Siswanto sekali lagi menuturkan.
Tadi sudah saya sampaikan bahwa jamu ini kan belum mempunyai evidence begitu. Sehingga para dokter keberatan kalau langsung menggunakan jamu. Nah, untuk melakukan upaya terobosan itu, maka sekarang sebenarnya dibuka sudah klinik-klinik obat tradisional di berbagai rumah sakit yang boleh menggunakan jamu, tetapi masih dalam koridor penelitian. Nah, itu yang disebut dengan penelitian berbasis pelayanan. Artinya apa? Silakan melayani jamu, tetapi tolong itu masih di dalam koridor penelitian. Dan itu sudah ada di beberapa rumah sakit di Indonesia, khususnya rumah sakit yang di bawah Kementerian Kesehatan.
Saudara pendengar, demikian tadi Pesona Indonesia yang mengetengahkan judul Eksistensi Jamu di Era Globalisasi. Kita akan jumpa lagi dalam Pesona Indonesia mendatang, tentunya dengan topik menarik lainnya.
Voice of Indonesia.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, boilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama esok dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz. Dan aplikasi RRI Digital. Saya Gus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia. bersama RRI Siaran Internasional Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.